Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κωνσταντίνου. Φιλοξενούμενος απόψε ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Κύριε Κωνσταντίνου, καλώς ορίσατε σε εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα.
Πώς βλέπετε την κατάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο σήμερα?
Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα σκαλί την οποία ακολουθούν χιλιάδες μαθητές μετά την ολοκλήρωση της φοιτησής τους στα σχολεία μας. Και είμαστε ευτυχείς γιατί υπάρχει τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και από άποψη των δημοσίων πανεπιστημίων αλλά και πάρα πολλών ιδιωτικών. Και χαίρουν τεράστιες εκτίμησης και είναι χιλιάδες οι μαθητές μας οι οποίοι φοιτούν σε αυτά τα πανεπιστήμια, αλλά και άλλες τόσες χιλιάδες που φοιτούν στο εξωτερικό. Αλλά πλέον και η Κύπρος παρέχει πολύ υψηλού επίπεδου εκπαίδευση ό,τι αφορά την τριτοβάθμια.
Είστε πατέρας παιδιού στη μέση εκπαίδευση, φυσικά, αφού είστε και πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, αλλά είστε και πατέρας φοιτητή. Άρα έχετε μια αντίληψη, έτσι, και στην πράξη, εκτός από τα επιστημονικά δεδομένα.
Όπως και εμείς υπήρξαμε και φοιτητές σε κάποια φάση της ζωής μας. Αλλά και τώρα έχω και φοιτητή, αλλά έχω και μαθητή μου βρίσκεται στο σχολείο.
Και είναι μεγαλύτεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των μαθητών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο. Δηλαδή εσείς μπήκατε και σε αυτή τη διαδικασία να έχετε, να επιλέξετε. Έχουμε ανοιχτών όλων των κόσμων, αγγλικά πανεπιστήμια που είναι για δεκαετίες της μόδας, τώρα τα Ολλανδικά πανεπιστήμια, έχουμε τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, τα οποία είναι ο κύριος προορισμός του μεγάλου όγκου των Κυπρίων φοιτητών, τώρα έχουμε 12 πανεπιστήμια στην Κύπρο. Ποιες είναι οι επιλογές που έχει να κάνει και ποιο είναι το πλεονέκτημα το οποίο έχει ένα κυπριακό πανεπιστήμιο σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια?
Ναι. Από μικρή ηλικία οι μαθητές μας και οι μαθήτριες μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν τη δική τους επιλογή, το τι θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση της φοιτησής τους στα σχολεία. Και μάλιστα πλέον πάρα πολλοί περνούν και από συγκεκριμένα και επιστημονικά τεστ, χωρίς αυτά να είναι απόλυτα, για το ποιες είναι οι κλίσεις τους και το τι θέλουν να ακολουθήσουν. Στην Κύπρο υπάρχει σχεδόν στο σύνολο, μόνο εξειδικευμένες σχολές δεν υπάρχουν, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό, που μπορούν τα παιδιά να ακολουθήσουν τις σπουδές τους. Κριτήριο είναι πάντοτε και το. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, είναι και το οικονομικό. Δηλαδή και η επιλογή για την Κύπρο πέραν του υψηλού επίπεδου που υπάρχει είναι και το θέμα ότι δεν φεύγεις από τον τόπο σου, είναι και λιγότερο το κόστος, ειδικότερα όταν επιλέξεις ή καταφέρεις να εξασφαλίσεις θέση σε πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται και στην πόλη σου όπου κατοικάς. Και δεν έχουν να τσελέψουν τίποτα τα κυπριακά μας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης από ό,τι στο εξωτερικό. Άρα κριτήριο είναι το τι θέλει ο άλλος να σπουδάσει και κατάληξη που η πλειοψηφία είναι στο τέλος της ημέρας εκείνον το απολυτήριο, τα απολυτήρια που θα πάρει, τα πτυχία που θα αποκτήσει στα χέρια του, είναι τα διαβατήρια ζωής που θα τον ακολουθήσουν μετά σε ό,τι αφορά την επαγγελματική του την δραστηριότητα. Ξεκινούμε, μορφωνόμαστε, σπουδάζουμε, μετά μπαίνουμε στο στίβο της ζωής, αποκτούμε οικογένεια και είναι μια σκυταλοδρομία, σκυτάλη που θα παραδώσουμε και στους επόμενους. Θα αποκτήσουμε παιδιά, να τα μεγαλώσουμε και τη σειρά τους να βγουν έξω στην κοινωνία. Άρα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη οικονομική δυνατότητα, ευρωστία για να μπορείς να αυτοσυντηρείς αλλά να συντηράς και την οικογένειά σου. Οπότε πρέπει να κάνουν και τις σωστές τους επιλογές βάσει και των αναγκών που υπάρχουν και μέσα στην αγορά. Αλλά κριτήριον το οικονομική και δυνατότητα το οποίο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά και το τι θέλουμε πραγματικά να σπουδάσουμε ως κλίση που θέλουμε και πώς αυτό που θα σπουδάσουμε να μπορεί μετά να μας βοηθήσει στην επαγγελματική μας την σταδιοδρομία και στην καριέρα.
Αναφέρατε στο ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια, και το είπατε δύο φορές, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ξένα. Στον διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη είμαστε όμως σχετικά νέοι. Αν εξαιρέσουμε και ακόμα και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε, και αυτό νέο θεωρείται.
Είναι νέο. Mm-hmm. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ φοιτητής, και μάλιστα είχα και την τιμή τότε και τη χαρά να ήμουν και πρόεδρος και των φοιτητών τότε, από το παγκόσμιο. Mm-hmm. Αν και είχα σπουδάσει εκτός Κύπρου εγώ, και ήταν τότε στα πρώτα του τα βήματα που έκανε ένα πανεπιστήμιο. Άρα είναι νεαρό πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι και το πιο παλιό μας. Και έχουμε να κάνουμε πανεπιστήμια τα οποία έχουν αιώνες παρουσίας.
Ναι.
Και 400 και 500 χρόνια και 600 χρόνια παρουσίας. Και στον ελλαδικό χώρο έχουμε τα πανεπιστήμια, ξεκινούν το πρώτο επί βασιλείας του Όθωνα. Mm-hmm. Και πανεπιστήμια με ιστορία. Και ένα πανεπιστήμιο καταξιώνεται και μέσα από την πορεία που θα ακολουθήσουν μετά και οι αποφοιτοί του. Έξω, στην αγορά, στην κοινωνία και στον ερευνητικό του το έργο το οποίο έχει να παρουσιάσει. Για τα δεδομένα όμως, με πανεπιστήμια, με αυτήν την μικρή χρονική παρουσία, οι θέσεις στις οποίες κατατάσσονται τα πανεπιστήμια είναι εκπληκτικά ψηλές οι θέσεις που κατατάσσονται. Όλα θέλουν το δικό τους το χρόνο για να μπορέσουν να κινηθούν. Και ο λόγος που είμαστε ψηλά σε σχέση με τα χρόνια παρουσίας μας είναι γιατί έχουμε πολύ καλό ακαδημαϊκό προσωπικό. Από την ίδρυση του Πανεπιστήμιου Κύπρου που ήταν το πρώτο, ο στόχος του ήταν να προσελκύσει και να επαναπατρίσει στην ουσία καταξιωμένους επιτοπλίστων Κύπριους. Καθηγητές που ήταν και στο βαθμό ακόμα και του Πρίτανη και σε θέσεις κοκοσμήτωρες σε σχολές, στο εξωτερικό, σε μεγάλα πανεπιστήμια και προσπάθησαν να τους προσελκύσουν. Άρα φέροντας μαζί τους και μια μεγάλη εμπειρία και γνώση για να τη μεταδώσουν στους μαθητές. Και μάλιστα το Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως και το ΤΕΠΑΚ δεν ξεκίνησαν με τις ίδιες σχολές που είναι σήμερα. Ξεκίνησαν με έναν αριθμό σχολών και προσθέτουν ακόμα στην πορεία. Και υπολοιπόμαστε ακόμα και σχολές. Mm-hmm. Και καλές σχολές, μεγάλες σχολές, οι οποίες ακόμα δεν τις έχουμε στα πανεπιστήμια μας. Το οποίο ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα μεγαλώσει αυτό. Άρα το ότι είμαστε σε κατάταξη μέχρι και 400 και 500 στο παγκόσμιο, ανάλογα με τις αξιολογίες που είναι διάφορες, ή κάποιες σχολές μας είναι αρκετά και πιο πάνω και ξεπερνούν πανεπιστήμια άλλων χωρών με μεγαλύτερη χρονική παρουσία, αυτό είναι επιτεύγμα. Και δείχνει και το ζήλο και το πώς εργαζόμαστε στο συγκεκριμένο τομέα στην Κύπρο.
Ένας γονιός παιδιού στη μέση εκπαίδευση, προσανατολισμός του είναι πού θα πάει να σπουδάσει το παιδί. Ιδίως στην Κύπρο, η οποία θεωρείται, αν όχι πρώτη, από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης, στον κόσμο, σε αποφύτους πανεπιστημίων.
Αναλογικά.
Πώς η μέση εκπαίδευση προετοιμάζει, η μέση εκπαίδευση επαρκώς τον μαθητή ώστε να περάσει από τη δευτεροβάθμια που είναι η μέση εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι το πανεπιστήμιο?
Θα έπρεπε να τους προετοιμάζει καλύτερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φέτος γίνονται κάποιες αλλαγές, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί με την Υπουργό, στο να ξεκινούν πιο νωρίς να προετοιμάζουν τους μαθητές για να κάνουν καλύτερα τις επιλογές τους. Γιατί η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι ένα πράγμα, αλλά η μετάβαση από το γυμνάσιο σε λύκειο στην τεχνική είναι εντελώς διαφορετικό. Στο επίπεδο λυκείων και τεχνικών ακολουθάς και κατεύθυνση πλέον. Ενώ στο γυμνάσιο είναι όλοι στην ίδια ευθεία που κινούνται. Mm-hmm. Άρα αν επιλέξει, για παράδειγμα, κάποιος το κλασικό κλάδο να ακολουθήσει, σημαίνει θα πάρει συγκεκριμένη κατεύθυνση μετά σε ό,τι αφορά και τις επιλογές του σπουδαστικά του τι θα ακολουθήσει. Το ίδιο να πάει στο πρακτικό. Πάει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Στην Αμερική δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Όχι.
Στην Βόρεια Ευρώπη δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν σε προκαθορίζει μια απόφαση στα 12, 13, 14 σου χρόνια τι θα κάνεις την υπόλοιπη ζωή, τουλάχιστον ακαδημαϊκή σου πορεία.
Ακριβώς. Και όταν αποφασίσει ένα παιδί ότι στη Δευτέρα Λεγιού, για παράδειγμα, ότι θέλει να ασχοληθεί ή να πάει οικονομικά, για παράδειγμα, ενώ έχει επιλέξει το πρακτικό, ναι, τότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ή αν αποφασίσει είναι στο κλασικό και θέλει να ακολουθήσει κατεύθυνση, την οποία πρέπει στην ουσία να χρειαστεί μαθήματα βιολογίας ή χημίας ή φυσικής, τότε δεν μπορεί να το πράξει. Μόνο με άλλη μέθοδο, με ξένα πανεπιστήμια, για να ακολουθήσει μαθήματα αλλά, εξετάσεων. Επίσης, χωρίς να είναι δύσκολο. Άρα, πρέπει να γίνεται καλύτερη προεργασία από την πρώτη γυμνασίου στην ουσία. Είναι και τα παιδιά σε μια μεγάλη αναζήτηση και ήδη. Και σε μια πολύ νεαρή ηλικία, στο άγνωστο, και ήδη προσπαθούν να βρουν τα δικά τους πατήματα για να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Κάποιοι ξέρουν από την αρχή, και τους παρακολουθάς πώς εξελίσσονται. Ναι. Και επίσης να αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους να κάνουν τις επιλογές τους. Εμείς, στήριξη δίνουμε και καθοδήγηση. Δεν θα σπουδάσουν αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά εκείνο που πραγματικά ήδη θέλουν να πράξουν.
Μεγάλες ευθύνες λοιπόν των καθηγητών, των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης και της επαγγελματικής καθοδήγησης.
Έτσι, γι' αυτό έχουμε ζητήσει και θα αυξηθεί ο αριθμός των συμβούλων στα σχολεία για να μπορούν επαρκώς να ανταποκρίνονται στον συγκεκριμένο τομέα. Κάνουν καλή δουλειά, αλλά ένα άτομο μόνο του, το οποίο πρέπει να τρέξει για άλλα πράγματα, σαν σύλλον των 400 και 500 μαθητών, είναι αδύνατο να ανταποκριθεί. Και να θέλει, δεν μπορεί.
Φιλοξενούμενος απόψε ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της Πανκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Συζητούμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Κωνσταντίνου, ο όγκος των μαθημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση γονατίζει τους μαθητές. Ψυχολογικά τους δοκιμάζει τις ψυχικές τους αντοχές, ιδίως στην δεύτερη και στην τρίτη λυκείου. Είναι μια κατάσταση την οποία ακούς γονείς, οι οποίοι βρίσκονται έτσι σε κατάσταση απελπισίας. Τα σπίτια είναι σε συνθήκες πολέμου. Δεν συμβαίνει το ίδιο με το φιλανδικό σύστημα ή με άλλα συστήματα, τα οποία έχουν πολύ λιγότερα μαθήματα, πολύ λιγότερων όγκων να διεξέλθουν οι μαθητές. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα σε τέτοια συσσόρευση γνώσης?
Ναι. Ένα σύστημα δομημένο τα τελευταίες δεκαετίες πάνω στη διαδικασία αναξιολόγησης των γραπτών εξετάσεων. Έχουμε φτάσει σε σημείο ακόμα και στο μάθημα της γυμναστικής να εμφανίζεται εκπαιδευτικός που να κάνει μάθημα γραπτό για να αξιολογήσει τον μαθητή. Εκτός αν κάποιος μπορεί να γράψει, ναι, να γράψει καλά ένα γραπτό, σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος, ενώ είναι το κατεξοχήν μάθημα το οποίο θα μπορούσε να τον αξιολογήσει με άλλον τρόπο, με πρακτική εξέταση. Γι' αυτό και μετά από μια τεράστια μάχη που κάναμε, καταργήθηκαν οι διάμεσες εξετάσεις. Ζητήσαμε να απελευθερωθεί ο ωφέλιμος χρόνος, εκείνο που χρειάζονται τα παιδιά, αλλά και εκπαιδευτικοί. Είναι καθαρός χρόνος εκπαιδευτικός να τον περάσουν μαζί με τους μαθητές, χωρίς να χρειάζεται ούτε να κάνουν παράδοση μαθημάτων, ούτε να κάνουν εξετάσεις. Δηλαδή, μια διαλογική συζήτηση, ένα project το οποίο να χειριστούν μαζί με τους μαθητές, να μπορέσουν να αναπτύξουν δημιουργικά. Έχουμε το φαινόμενο οι μαθητές μας να εμφανίζονται στα πανεπιστήμια και Κύπρου και του εξωτερικού και να μην είναι σε θέση να δυσκολεύονται να κάνουν μια παρουσίαση. Δεν είναι εξοικειωμένοι σε project, δεν είναι εξοικειωμένοι σε παρουσιάσεις, δεν είναι εξοικειωμένοι το να εμφανιστούν μπροστά σε έναν κοινό έστω της τάξης και να κάνουν μια παρουσίαση. Γιατί κρίνονται πάντα από ένα γραπτό. Είναι μια λαθασμένη κουλτούρα, θέλετε, και μέσα στο Υπουργείο που προσπαθούμε να πείσουμε σιγά σιγά να αλλάξει. Και κάτι άλλο που πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι γονείς. Και πρέπει να καταλάβουμε, τα σχολεία μας είναι προσαρμοσμένα και έτσι πρέπει να είναι το κάθε σχολείο στο να βγάζει αθλητές, όχι να βγάζει πρωταθλητές Ολυμπιονίκες. Εμείς σπρώχνουμε μέσα στη δική μας την νοοτροπία, την υπέρμετρην αγάπη στο να βλέπουν τα παιδιά μας να βγαίνουν πρώτοι, στο ότι πρέπει να κυνηγούν τους βαθμούς και να παίρνουν όλοι ήγωση. Δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα να πτύξουν. Άρα, όσον μειώνουμε τον όγκο και να παραμείνει ωφέλιμος όγκος, γιατί πολλά πράγματα αποδείχτηκαν ότι παραλαμβάνονται. Mm-hmm. Συγκεκριμένα μαθήματα παραλαμβάνεται και στο γυμνάσιο το ίδιο μάθημα, παραλαμβάνεται και το ίδιο και στο λύκειο, ότι υπήρχε λόγος. Να αυξηθεί ο χρόνος, ο ωφέλιμος, ο δημιουργικός, χωρίς να είναι η πίεση των διαγωνισμάτων. Αν αφιερώσουμε τα πολλά διαγωνίσματα, όπως είναι το σκανδιναβικό το μοντέλο, που είναι ελάχιστα τα διαγωνίσματα, στη Γερμανία που το έχουμε ψάξει και σε άλλες χώρες που είμαστε σε επικοινωνία με αντίστοιχους οργανισμούς εκπροσώπησης γονέων στην Ευρώπη, τα πετυχημένα είναι εκείνα που έχουν λιγότερα διαγωνίσματα. Το διαγώνισμα είναι εκείνο που προκαλεί το περισσότερο άγχος και την πίεση.
Υπάρχει και δυσκολεύονται οι πολιτικοί μας να το καταγγείλουν και ένας κακός συνδικαλισμός, ο οποίος σπρώχνει να αυξηθούν οι θέσεις για φιλολόγους, γιατί όταν αυξηθούν οι θέσεις για φιλολόγους, θα αυξηθούν οι θέσεις των υποδιευθυντών, θα αυξηθούν οι θέσεις των διευθυντών και είναι, μια καλώς νοούμενη από πλευράς δικής τους φιλοδοξία. Αλλά από την άλλη πλευρά σημαίνει ότι με αυξημένοι αριθμοί καθηγητών σε όλους τους κλάδους, γιατί όλοι οι κλάδοι σπρώχνουν. Μαθηματικοί, φυσικοί, βιολόγοι, οι πάντες σπρώχνουν να αυξηθούν οι αριθμοί τους, να αυξηθούν οι ώρες, ώστε το μαθημάτων, ώστε να αυξηθούν οι ώρες. Αυτό τους σημαίνει ότι επιφορτίζεται ένας μαθητής με έναν τεράστιο όγκο δουλειάς. Μήπως θα έπρεπε να δούμε να κάνουμε μια έτσι καλύτερη διαλογή και κάποια μαθήματα να βρεθούν εκτός ή αυτά τα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώς να συμπτυχθούν. Ένας καθηγητής να προσφέρει, ένας εκπαιδευτικός να προσφέρει αυτή την γνώση για να μην χρειάζεται να περάσει και να ξαναπεράσει από τις ίδιες διαδικασίες ένας μαθητής, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας.
Ναι. Είπα και ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής και κάποιους ενόχλησε, θα το πω και τώρα δημόσια. Αν βάλουμε στην κορυφή τον μαθητή και μόνον, τότε θα χτίσουμε σωστό εκπαιδευτικό σύστημα. Και πρέπει να αντιληφθούν με όλη την αγάπη και εκτίμηση που τους έχουν και εκπαιδευτικοί μας, ότι αυτή η πολιτεία, το κράτος, έχει κτίσει τα σχολεία όχι για να εργοδοτούνται εκπαιδευτικοί, αλλά πρωτίστως για να επιμορφώνονται και να εκπαιδεύονται οι μαθητές. Και για να εκπαιδεύονται σωστά οι μαθητές, χρειάζεσαι και καλούς εκπαιδευτικούς. Άρα, γι' αυτόν προλαμβάνονται και εκπαιδευτικοί για να υπερφούνται οι μαθητές. Τα σχολεία δεν τα έχουμε με κριτήριο πόσο καλά πρέπει να περνά κάποιο εργοδοτούμενο εκεί. Και αν υπάρχει όφελος και στον μαθητή, καλώς, αλλά το ανάποδο μπορεί να γίνεται. Βεβαίως να έχουν τα δικά τους το ωφελήματα και εμείς είμαστε τη θεωρία όσο καλύτερα και αμείβονται και παίρνουν καλά. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί και να αποδώσει και καλύτερα. Αλλά όχι εις βάρος του πρωταρχικού αντικειμένου που είναι η εκπαίδευση των μαθητών. Οι μαθητές είναι για να εκπαιδεύονται εκεί. Όχι απλά για να εργοδοτούνται. Και όντως το έχετε περιγράψει πάρα πολύ σωστά. Και το βιώνουμε κι εμείς και βιώνουμε κι εμείς αυτή την πίεση από τους διάφορους κλάδους. Πιέστε για περισσότερες θέσεις, πιέστε για περισσότερες. Γιατί είναι λάθος το σύστημα μας και των αξιολογήσεων σε ό,τι αφορά τις παραγωγές. Και ελπίζω να αλλάξει τώρα με το νέο σύστημα αξιολόγησης. Τι σημαίνει να υπάρχει ποσόστοση ανακλάδου σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Δηλαδή, στο χ κλάδων, εάν εκείνη τη χρονιά δεν υπάρχει κάποιο αξιόλογο για να γίνει βοηθό περισσότερο για καλά να τον κάνουμε, και σε άλλων κλάδων που υπάρχουν περισσότερου πει τόσου δικαιώσαστε. Δεν πρέπει να παίρνω 4 και 2 και 3 και 10, όλοι να έχουν ένα μερτικό κομμάτι. Δεν γίνεται. Είναι διοικητικά τα καθήκοντα. Άρα πρέπει εκείνος που πρέπει να είναι σε θέση να, και μπορεί να ανταποκριθεί να διοικήσει σχολείο να προάγεται, γιατί είναι διοικητικά καθαρά τα καθήκοντα και όχι εκπαιδευτικά, και ως που πρέπει να είναι στην τάξη να διδάσκει, να είναι στην τάξη να διδάσκει. Άρα, αν το αφιερέσουμε αυτό, θα σταματήσουν και οι κλάδοι να πιέζουν, γιατί οι αξιολογήσεις τους δεν θα είναι μέσα από τους αριθμούς. Και οι αριθμοί βγαίνουν αναλογικά, σου λέει το χ, μην πω κλάδων τώρα. Mm-hmm. Έχει τόσους αριθμούς, άρα δικαιούται τόσους βοηθούς. Τόσους βοηθούς Α, τόσους βοηθούς. Ο τάδε έχει τόσον αριθμό, δικαιούται τόσο. Άρα να αυξήσουμε τον αριθμό μέσα. Και φτάσαμε σε σημείο, για παράδειγμα, στη γάμμα εντάξει, να έχουμε γυμνασίου, να έχουμε 16 μαθήματα. Φτάνουν τα Χριστούγεννα και οι μαθητές δεν γνωρίζουν καλά-καλά τα ονόματα των καθηγητών τους. Είναι μεγάλος ο όγκος. Ή φτάνουμε στα Λύκεια πάλι 16 μαθήματα. 16 μαθήματα πότε να προλάβει. Σύνολα, αν αφιερώσουμε και τα διαγωνίσματα και κάποιες εκδηλώσεις και πότε κλείνουμε για διακοπές Α, Β, Γ, ωφέλιμος ο χρόνος περιορίζεται. Άρα και εδώ υπάρχουν μαθήματα τα οποία ναι, πρέπει να περιοριστούν. Και το άλλο που πρέπει να σταματήσει. Προσθέτουμε ένα νέο μάθημα για να βάλουμε καινούργιους εκπαιδευτικούς μέσα και μειώνουμε και τις ώρες διδασκαλίας. Για 45 λεπτό για ένα 40 λεπτό. Αφιερούμε, θα το μειώνουμε σίγουρα. Απλά για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Σωστέ ημέρε, ο που πρέπει να είναι ικανοποιημένοι είναι η κοινωνία. Το πόσο καλά βγάζει πολίτε έξω στην κοινωνία και σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική του κατάρτιση και μορφώση, αλλά και την κοινωνική.
Ένα συνδυασμό. Ζαλισμένα κοτόπουλα βγαίνουν. Δυστυχώ.
Και μέσα στο άγχο και στην πίεση. Αλλά δεν είναι μόνο το σύστημα. Φταίμε κι εμεί οι γονεί που πιέζουμε και θα το ξαναπώ. Όλοι θέλουμε οι δικοί μα να είναι πρωταθλητέ Ολυμπιονίκε. Δεν γίνεται. Να σταματήσουμε να μεταφέρουμε και εμείς οι γονείς αυτόν τον μεγάλο άγχος πάνω στα παιδιά.
Σωστή για αυτή η παρατήρηση. Και προβληματικοί καθηγητές. Η Κεραμέως, πρώην Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, έκανε έτσι κάτι το πρωτοποριακό. Έσπασε ένα αυγά. Μπήκε μέσα, εντόπισε τους προβληματικούς καθηγητές. Ανθρωπιστικά δεν τους απέλησε. Δεν τους επέβαλε κάπου αλλού. Δηλαδή να στείλω σε άλλο σχολείο, να λάβει άλλο σχολείο, τους έβαλε στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλα υπουργεία. Να κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό που να μην έχουν σχέση με την εκπαίδευση, για να μην συνεχίσει να μολύνεται το εκπαιδευτικό περιβάλλον με προβληματικούς καθηγητές. Στην Κύπρο δυσκολευόμαστε να σπάσουμε ένα αυγά. Γιατί ο ένας είναι προστατευόμενος του ενός κόμματος, ο άλλος είναι προστατευόμενος του τάδε παράγοντα. Είμαστε επιρρεπείς στις πιέσεις, στα τηλεφωνήματα.
Γνωρίζουν όμως και στο Υπουργείο και όλες οι διευθύνσεις στο σχολείο, γνωρίζουν και οι καθηγητές δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και να είναι μέσα σε τάξεις. Τους γνωρίζουν όλοι. Έχουν και όνομα και επίθετο. Δεν είναι κάτι αόριστο. Και σε κάθε σχολείο μπορεί να υπάρχουν ένα και δύο και τρία άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να ήταν μέσα σε τάξη να διδάσκουν. Ίσως κάποιοι δεν το έχουν στο να μεταδώσουν, αλλά και σε θέμα συμπεριφοράς και προβλήματα που έχουν και ήδη και μετακινούνται από το ένα σχολείο σε άλλο. Δηλαδή, μόλις διαμαρτυρηθούν κάποιοι, το φεύγουν και είναι μια ζεστή πατάτα τα οποία δεν ρίχνουν ένα στον άλλο. Δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Άρα, μέσα στο νέο το σύστημα αξιολόγηση, που για μας σύστημα αξιολόγηση που τώρα αρχίσει ο διάλογος και θα έχουμε και εμείς άποψη στο συγκεκριμένο και επιμένουμε σε αυτό και λέμε και το παράδειγμα έτσι για λίγο γραφικό, αλλά εμείς το λέμε. Διότι κάποιοι είπαν ότι και οι γονείς τι άποψη μπορούν να έχουν, δεν γίνονται να έχουν άποψη στο πώς θα αξιολογούνται. Εμείς δεν θα επιλέξουμε ποιος θα προάγεται. Mm-hmm. Όμως, ως γονείς, είναι τα δικά μας τα διευθυντικά σχολεία και ως φορολογούμενοι πολίτες, έχουμε μια άποψη. Το παράδειγμα που λέμε είναι το εξής. Όταν πας σε ένα εστιατόριο και σου σερβίρουν μια μπριζόλα η οποία έχει καεί και δεν τρώγεται, δεν χρειάζεται να έχεις και τέσσερα πτυχία μαγειρικής και χρυσούς κούφους για να κρίνεις το φαγητό αν τρώγεται ή δεν τρώγεται. Απλά τι θα κάνεις, θα απευθυνθείς στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου ή στο διευθυντή και θα του πεις το φαγητό που μου σερβίρεις δεν προσφέρεται για αυτό που εγώ πληρώνω. Άρα πρέπει να το βελτιώσεις. Και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Δηλαδή έχουμε άποψη και θα την πούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν δύο χρυσές τομές. Πολύ σοβαρές. Το ένα είναι στο πώς επιλέγονται οι καθηγητές να βρίσκονται στα σχολεία και το ποιοι πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και να αποβάλλονται και το ποιοι είναι εκείνοι που πραγματικά πρέπει να προάγονται και πώς να ανταμοιβούνται. Αν τα κριτήρια αυτά είναι τα σωστά όπως πρέπει να είναι, τότε θα έχουμε και αξιοκρατία και θα σε ονόματα δεν θα μπούμε. Ποιος θα προάγεται, το πώς, δεν θα έχουμε άποψη.
Φιλοξενούμενος απόψε ο κ. Λουίζος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της Πανκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Μιλούμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεύτερο στοιχείο το οποίο απασχολεί κάθε γονέα είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Και το αναφέρατε έτσι στην αρχή, πώς αυτό το πτυχίο το οποίο θα πάρει, αυτή η διαδρομή των 4 χρόνων που θα κάνει στο πανεπιστήμιο το παιδί, θα του προσφέρει επαρκείς ευκαιρίες για ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη.
Ναι, θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Πέρσι με συζήτηση που είχαμε κάνει και με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και είχε εντοπιστεί το θέμα τεράστιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά το νοσοκομιακό μας προσωπικό. Ξεκίνησε κάνει και μια καμπάνια φέτος το Υπουργείο για να ενημερώσει τον κόσμο για τις ανάγκες που υπάρχουν. Mm-hmm. Και αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών οι οποίοι στις εξετάσεις πρόσθεσαν ως επιλογή το θέμα της νοσηλευτικής σχολής. Mm-hmm. Γιατί αυτό συνδέθηκε και μαζί με τις ανάγκες της αγοράς. Δεν θα πάρεις κάποιον με το ζόρι να σπουδάσει κάτι που δεν θα το θέλει, αλλά από την άλλη είναι σωστό να ενημερώνονται και σε βάθος χρόνου, γιατί πρέπει να υπολογίσεις ότι όταν ο άλλος θα ξεκινήσει τις σπουδές του, θα περαιτώσει μετά από 4 και 5 χρόνια. Αν τελειώσει το πρόπτυχο, μετά από ένα πτυχιακό. Άρα και οι ανάγκες της αγοράς μέσα σε μια πενταετία που θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο κλάδο. Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς του που υπάρχουν. Ας τις βάλει κάτω, ας τις συνδυάσει ο μαθητής, ας τις βάλει στην εξίσωση για να ξέρει και μετά τελειώνοντας και ποιες είναι οι προοπτικές του επαγγελματικής ανέλυξης και εργοδότησης. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να στον εργασιακό του χώρο και περιβάλλον να ασχολείται με ένα αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και τον το γεμίσει. Και την ίδια ώρα όμως να αμείβεται και καλά και για τον ίδιο αλλά και για τη δική του οικογένεια. Άρα αν γνωρίζει από πιο πριν ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς και ποιες είναι το μοντέλο πρόβλεψης για την επόμενη πενταετία, δεκαετία, ας το βάλει στη δική του εξίσωση ο καθένας πώς θα κάνει τις δικές του προσωπικές επιλογές. Και όντως είχε αποτέλεσμα φέτος το θέμα με την νοσηλευτική, γιατί πολύ λειτουργούσε στην ουσία, γιατί περνούσε σε δεύτερη μοίρα η επιλογή. Mm-hmm. Όταν τους έγινε η παρουσίαση και εξηγήθηκε, εδώ και μια διετία γίνεται και μια έκθεση επαγγελμάτων, όπου κάθε χρόνο και είναι σε συνεργασία μαζί με το Υπουργείο και την Πανκύπρια Συνομοσπονδία που γίνεται. Είναι ένα διήμερο στο οποίο 100 περίπου οργανωμένοι φορείς και συλλόγοι επαγγελματικοί είναι εκεί για να δώσουν πληροφορίες στους μαθητές. Για να γνωρίσουν τα επαγγέλματα, να γνωρίσουν τι είναι το επάγγελμα και ποιες προοπτικές, αλλά από ποιους, από αυτούς τους είδους που βιώνουν το επάγγελμα. Δηλαδή, δικηγόρος είναι εκεί ο δικηγορικός σύλλογος, είναι ο ιατρικός σύλλογος, ο δοντιατρικός σύλλογος, οι ελεκτές είναι αέρας κυκλοφορίας. Είναι όλοι εκεί. Δηλαδή, και είναι αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
Και μεγάλες εταιρείες.
Και εδώ επικεντρωθήκαμε στους συνδέσμους για να κατευθύνουν. Mm-hmm. Κάτι άλλο γίνεται σε αφορά την εργοδότηση με εταιρείες. Είναι πράγματα τα οποία η πολιτεία πρέπει στους νέους αυτούς πολίτες της, γιατί είναι πολίτες και οι μαθητές αυτής της κοινωνίας, πρέπει να τους δώσει εκείνη την ενημέρωση που πρέπει για να μπορέσουν οι ίδιοι να κάνουν σωστές επιλογές. Σωστές επιλογές των νέων μας σημαίνει σωστή επιλογή για το μέλλον του τόπου.
Θα πρέπει όμως και τα δημόσια κυρίως πανεπιστήμια, καταλαβαίνω τα ιδιωτικά, ενδεχομένως να σκέφτονται το κόστος, να εμπλουτίσουν τα προγράμματά τους με τέτοια θέματα τα οποία να συνάδουν με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, της επιστήμης, των αναγκών της αγοράς. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βγάζουμε κόσμο ο οποίος να έχει πλέον αυτές τις εξειδικευμένες ειδικότητες, τεχνητή νοημοσύνη, θέματα προγραμματιστών υπολογιστών, αν μπορείς να στο θέμα των microchip, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο πλέον ζήτημα μετά από την σύγκρουση της Δύσης με την Ανατολή. Είναι θέματα στα οποία το κυπριακά δημόσια, η κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να μην δίνει επαρκείς απαντήσεις.
Όχι, και είναι πίσω. Είχαμε πει και στην αρχή ότι υπάρχουν κλάδοι και βασικοί οι οποίοι απουσιάζουν και οφείλουν να τους προχωρήσουν. Το είχαμε κουβεντιάσει πέρσι και με το Πανεπιστήμιο. Θα έχουμε και αυτές τις μέρες ξανά συνάντηση με τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το ίδιο και με το ΤΕΠΑΚ, γιατί πρέπει να προσθέσουν τους κλάδους και τις επιλογές. Υπάρχει δυνατότητα και πρέπει να το πράξουν. Και επίσης να επικοινωνήσει καλύτερα και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μαζί με τους μαθητές. Τα ιδιωτικά επικοινωνούν καλύτερα. Τι εννοώ? Ενημερώνουν καλύτερα. Και είναι οι κλάδοι, δεν τα διαχωρίζουμε, αλλά πρέπει να βάλουν όλες τις επιλογές μαζί.
Σωστό.
Και πρέπει και τα δημόσια πανεπιστήμια να ακολουθήσουν τον ίδιο προγραμματισμό, στο πόδι να ενημερώνουν καλύτερα σε ό,τι αφορά τους κλάδους, το τι παρέχουν λεπτομερώς στους μαθητές. Επαναλαμβάνω συνέχεια αυτή τη φράση και θα επιμένω σε αυτό. Ενημέρωση είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει σωστή ενημέρωση, και ώστε να βάλει τις επιλογές κάτω ο καθένας για να κάνει την κατάλληλη επιλογή που αρμόζει στον ίδιο.
Κύριε Κωνσταντίνου, μου δίνετε μια πάσα τώρα για να ρωτήσω, για να περάσω στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας της συνομοσπονδίας των γονέων μέσης εκπαίδευσης με τα κυπριακά πανεπιστήμια και κολέγια?
Είναι άριστη και έχουμε προχωρήσει σχεδόν με όλα και έχουμε υπογράψει μνημόνια μεταξύ μας συνεργασίας και του δημοσίου και του ιδιωτικού. Παρά το ότι λειτουργούμε σαν να έχουμε μνημόνιο συνεργασίας και με το ΤΕΠΑΚ, εντός των ημερών θα το υπογραψούμε, παρά το υπάρχει αυτή στην επικοινωνία, το Πανεπιστήμιο εδώ και χρόνια και σχεδόν με όλα τα ιδιωτικά. Σχεδόν με όλα. Και υπάρχει μια στενή επικοινωνία μεταξύ μας και κοιμάσαμε και μια σειρά από εκδηλώσεων χωρίς να διαχωρίζουμε, για να μπορεί να υπάρχει αυτή μεταξύ μας η επικοινωνία. Γιατί εκτός από τη σωστή ενημέρωση που πρέπει να έχουν πρωτίστως οι μαθητές, θέλουμε να έχουν και μια σωστή ενημέρωση και οι γονείς.
Νομίζω είναι και προς το συμφέρον τους, γιατί θα πρέπει επιτέλους να ανατρέψουμε αυτή τη μόδα ότι έγινες 18 χρονών, αν είναι κορίτσι, φεύγεις και πας στο εξωτερικό για σπουδές, σε πανεπιστήμια τα οποία δεν είναι καλύτερα από τα κυπριακά πανεπιστήμια. Ή είσαι 19 χρονών, 20 χρονών νεαρός άντρας να πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό. Θα πρέπει να.
Κάτι
να
το οποίο έχει βοηθήσει αφάνταστα τα τελευταία δύο χρόνια που ξεκίνησε να λειτουργά και αναμένω ότι θα το διευρύνουμε. Υπάρχουν το καλοκαίρι, λειτουργούν εβδομάδες γνωριμίας. Δηλαδή γίνεται μια επιλογή από έναν αριθμό που διαιτούνται μαθητές και θα περάσουν μια εβδομάδα στο πανεπιστήμιο. Και στα δημόσια και στα ιδιωτικά γίνεται αυτό, αλλά σε συγκεκριμένους κλάδους. Δηλαδή, γνώρισε την αρχιτεκτονική, για παράδειγμα. Θα περάσουν μια εβδομάδα, μια σειρά από μαθητές στο πανεπιστήμιο, να το δουν πολύ λογικά το πανεπιστήμιο, να γνωρίσουν εκεί, να δουν και καθηγητές, να δουν και προσωπικό, να δουν και φοιτητές, να μπουν στο τι σημαίνει. Δηλαδή, πάνω σπουδάσω για παράδειγμα αρχιτέκτονα, υποδικό μηχανικό, ή θέλω να σπουδάσω βιολογία. Τι είναι αυτό το πράγμα, το ακούω, αλλά τι είναι πραγματικά. Να γνωρίσουν τους χώρους του πανεπιστήμιου. Εκείνη η εβδομάδα είναι υπερπολιτήμιμη και φοβερές εμπειρίες που αποκομίζουν οι μαθητές και μπορεί και εκεί να κάνουν και κάποιες επιλογές στην ουσία, παίρνοντας, γνωρίζοντας. Αυτό το πράγμα το έχουμε ξεκινήσει, το πραγματοποιούν τα πανεπιστήμια. Απλά εμείς το στηρίζουμε και όντως τα παιδιά που έχουν περάσει από αυτές τις επισκέψεις, αυτή την εβδομάδα φιλοξενίας, έχουν φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει και τα πανεπιστήμια να το επιδιώξουν, να έρθουν πιο κοντά, να τους γνωρίσουν οι μελλοντικοί τους φοιτητές, να τους γνωρίσουν από την περίοδο που είναι μαθητές.
Συντηρείται μια κοσμογονία στον τομέα της αγοράς και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε έτσι γερά τα θεμέλια της ρίζας εκεί πέρα στην πραγματική οικονομία. Όσον αφορά την κάθοδο μεγάλων κολοσσών στην Κύπρο, την εγκατάστασή τους, εταιρείες τεχνολογίας και όλα αυτά, Λεμεσόν τώρα έρχονται και στην Λευκοσία, κάποιες φέρετε να πάνε Πάφων, Λάρνακα. Υπάρχουν ανάγκες. Φέρνουν προσωπικό, φέρνουν οικογένειες από το εξωτερικό. Αναζητούν και τόπιο προσωπικό. Ναι. Αυτή λοιπόν η διασύνδεση μεταξύ των Κυπριακών Πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας φαίνεται να μην λειτουργεί στο βαθμό που θα έπρεπε να λειτουργεί.
Ναι, και θα έπρεπε.
Προς όφελος των παιδιών.
Έτσι. Και όπως είπαμε, η σωστή επιλογή εκπαιδευτικά σπουδαστικά του ενός νέου ανθρώπου είναι και σωστή επιλογή σε ό,τι αφορά το τι θα ακολουθήσει επαγγελματικά μετά. Αλλά σωστή επιλογή και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, οδηγά σε τι, οδηγά σε ευημερία. Γιατί στο τέλος της ημέρας ευημερή κοινωνία. Άρα μια ευημερούσα κοινωνία μόνο πρόοδο μπορεί να έχει. Πάρα πολλές εταιρείες που και είμαστε σε επαφή και με άλλη ιδιότητα και προσωπικά, δεν έρχονται στην Κύπρο με μοναδικό σκοπό ότι εγώ θα φέρω 500 υπαλλήλους από το εξωτερικό και τους πάρω όλους στην Κύπρο.
Γιατί είναι κόστος.
Θα προτιμούσαν να είχαν και προτιμούν και επιδιώκουν να έχουν και τόπιο προσωπικό, που είναι μόνιμο προσωπικό, που είναι εδώ και να εργοδοτείται κοντά τους. Και ας έχουν ένα χι αριθμό που θα έρχεται, που είναι η διασύνδεση μαζί με το κέντρο. Άρα η σύνδεση αυτή, και ειδικά σε επίπεδο είτε υπηρεσιών είτε νέων τεχνολογιών, είναι ό,τι καλύτερο. Να πω ότι η Κύπρος είμαστε ένας μικρός τόπος, πηγαίνουμε αυτά τα χρόνια αξιοποιώντας τι, πέραν του τουρισμού μας. Αλλά αξιοποιήσαμε το ανθρώπινο μας δυναμικό. Mm-hmm. Κύπρος πάντα είχε αυτή την παράδοση.
Όντως.
Και επειδή δεν έχουμε τις τεράστιες εκτάσεις για να έχουμε τις τεράστιες παραγωγές ή οτιδήποτε, κινηθήκαμε στο επίπεδο των υπηρεσιών και τώρα εκφράζεται το κεφάλαιο των τεχνολογιών, των νέων τεχνολογιών. Και η Κύπρος ως χώρος, ως περιοχή προσφέρεται το συγκεκριμένο. Άρα ένας νέος επιστήμονας, τελειώντας τις σπουδές του από το πανεπιστήμιο, κάλλιστα θα μπορούσε να διασυνδεθεί με το συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. Και είναι κάτι που πρέπει τα δικά μας πανεπιστήμια και να το επιδιώξουν, γιατί πλέον εκεί μπαίνει η θέμα της επικοινωνίας του πανεπιστήμιου μαζί με αυτούς τους τομείς της αγοράς.
Φιλοξενούμενος απόψε ο κύριος Λουίζος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας, Ομοσπονδίων Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Συζητούμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέγα θέματα διδάκτρα, κύριε Κωνσταντίνου. Δωρεάν η δημόσια εκπαίδευση, όχι και τόσο δωρεάν. Αν είσαι δηλαδή από την Πάφων και θα πρέπει να έρθεις στην Λευκοσία, θα πρέπει να νοικιάσεις, υπάρχουν κάποια συγγράμματα, ξέρω εγώ όλα αυτά, τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίσεις. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι κάτι άλλο, μάλιστα δημοφιλείς σχολές είναι ακόμη πιο ψηλά τα δίδακτρα. Πώς το αντιμετωπίζετε ως γονείς?
Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και προσφάτως έχει προστεθεί το τεράστιο πρόβλημα και το στεγαστικό. Είναι αδύνατον κάποιον να πηγαίνει, έρχεται, είναι σε πανεπιστήμιο που πάει, και σε αυτήν την νεαρή ηλικία είναι αδύνατον κάθε μέρα να είμαι σε ένα αυτοκίνητο και να πηγαίνει, έρχεται πρωί, βράδυ για να πλάει και να πάρουν τα μαθήματα. Και ξανά την επόμενη μέρα να τα αναπάλει. Οπότε κάπου πρέπει να έχει ένα χώρο να μείνει. Συγκρίνοντας και τιμές, πριν 5 και 6 χρόνια. Ένα στούντιο το οποίο νοικιαζόταν με 250 ευρώ, αυτή τη στιγμή είναι 700. Το ίδιο. Mm-hmm. Το ίδιο. Άρα έχουμε πάει επί 3 οι τιμές, συν το κόστος που ανεβαίνει. Να πω για τη δημόσια πρώτα εκπαίδευση. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει την εκπαίδευση και μάλιστα δωρεάν. Είναι το άρθρο 20 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εντέλει στην ουσία την εκάστοτε κυβέρνηση να παρέχει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης δωρεάν και ανάλογη στελέχωση και στήριξη στους πολίτες του τόπου. Άρα είναι υποχρέωση του κράτους να διατηρά τα πανεπιστήμια σε ψηλό επίπεδο. Επίσης είναι υποχρέωση να στηρίζει σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο κόστος. Δηλαδή, μια απλή μικρή χορηγία δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να μπουν επιτέλους στη διαδικασία και της επιδότησης ενοικίου σε ό,τι αφορά τους μαθητές, τους φοιτητές. Εδώ είναι το μεγάλο το κόστος σε ό,τι αφορά τα δημόσια. Και ούτε πρέπει να μετατρέψουμε τα πανεπιστήμια σε απλά να είναι προνόμιο μόνο εκείνων που κατοικούν σε συγκεκριμένη πόλη που μπορούν να μετακινούνται, να μένουν στο σπίτι τους και μετακινούνται. Έχουν δικαίωμα, ανίσο δικαίωμα όλοι οι πολίτες από όλη την Κύπρο. Να μπορούν να φοιτούν στις καλύτερες σχολές και στο πανεπιστήμιο της αρεσκίας τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό τομέα, αν και υπάρχει μια διαδικασία που αφορά τα δίδακτρα, δεν πάβουν να είναι ιδιωτικά. Άρα, είναι και επιλογή των ιδίων σε ό,τι αφορά και τις σπουδές που παρέχουν και τα δίδακτρα, τα οποία καθορίζουν, αλλά και επιλογή του πελάτη στην ουσία που επιλέγει να σπουδάσει στο συγκεκριμένο, αν μπορεί να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο. Τα συγκεκριμένα δίδακτρα στο ποσό. Εκεί που μπορεί να παρέμβει όμως η πολιτεία είναι σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έξοδα, ειδικότερα στο θέμα της διαβίωσης, δηλαδή το πώς να επιδοτήσει το ενοικίο. Άρα το θέμα του κόστους ενοικίου πρέπει το κράτος χθες να ξεκινήσει η διαδικασία σε ό,τι αφορά την επιδότηση. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές παντού. Είναι και θέμα και προσφοράς και ζήτησης. Και η Πάφος πλέον έχει θέμα, γιατί με την αύξηση του αριθμού που πολύ καλά έκαναν και το επικροτούμε με το και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και την παρουσία του ΤΕΠΑΚ στην Πάφον. Αλλά ήταν να προετοιμαστεί και εκεί, όπως και όλες οι άλλες πόλεις, με την αύξηση την απότομη της παρουσίας των νέων ανθρώπων. Σημειώνω παρέθεση και οι νέοι άνθρωποι δίνουν και μια ζωντάνια στην περιοχή που πάνε.
Όντως.
Αζωντάνια.
Αναζωογονείται. Γι' αυτό γίνεται και ολόκληρη μάχη στην Ευρώπη, σε πόλεις, για να αποκτήσουν πανεπιστήμια.
Και εμάς.
Ξύπνησε έτσι πολύ αργά και ελεύθερη αμόχωστος και τώρα.
Θα δούμε και η Λεμεσός, η αγαπημένη μου Λεμεσός, εκεί στην Σαριβόλου, έχει αλλάξει όλη η περιοχή με την παρουσία του πανεπιστημίου. Η Λευκοβόσκη παρουσία των φοιτητών στην παλιά την πόλη, εκεί στην Φανερωμένη, που θα ήταν το τμήμα που θα λειτουργήσει εκεί για να δοθεί ζωντάνια. Νέος άνθρωπος σημαίνει και ζωντάνια.
Οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να εξετάσουν οι γονείς όταν τα παιδιά τους επιλέγουν πανεπιστήμιο ή κολέγιο στην Κύπρο.
Ναι. Είναι και μια συμβουλή. Αν θέλω να πούμε μόνο για την Κύπρο, οι σχολές μας είναι αναγνωρισμένες όλες, έχουν περάσει από διαδικασία. Πρέπει να δουν τη σύνδεση αυτή που λέμε με την αγορά. Άρα πρέπει να δουν το τι θα σπουδάσουν και την επόμενη μέρα το πώς θα αξιοποιηθούν στην αγορά και ποιες είναι οι συνθήκες που υπάρχουν. Επιλογές υπάρχουν πολλές, υπάρχουν σχεδόν όλες οι σχολές που πρέπει να υπάρχουν, να συνδυάσουν μαζί και ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστήμιων. Άρα επιλογές πολλές και είναι θέμα και των ίδιων το πώς θα κάνουν την επιλογή τους. Εκείνο που θέλει λίγο περισσότερη προσοχή είναι η επιλογή που γίνεται εκτός Κύπρου. Ας κάνουν πρώτα και έναν έλεγχο σε ό,τι αφορά ότι υπάρχουν χιλιάδες πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, σε ό,τι αφορά και την αναγνώριση του τίτλου. Σπουδών έχουν κάτι από συγκεκριμένο τώρα, αλλά μπορούν να απευθυνθούν και μέσω και του ΚΙΣΑΤΣΙ να κάνουν τον έρευνα τους μέσω και του Υπουργείου. Αν το συγκεκριμένο το πανεπιστήμιο μπορεί να αναγνωρίζεται, αλλά κάποιος κλάδος μπορεί να μην έχει την ανάλογη.
Την έχουν πάθει πολύ.
Ναι. Και μετά είναι αργά. Δηλαδή να τελειώσει κάτι και να έρθει μετά από 4 και 5 χρόνια σπουδών να επιστρέψει στην Κύπρο και να μην μπορεί να εγγραφεί σε ένα επαγγελματικό σύλλογο και πλέον να έχει θέμα και να είναι και μετέωρος. Δικαίως να έχει το παράπονο, από την άλλη να μην μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα. Άρα, καλό είναι να κάνουμε την επιλογή. Ό,τι υπάρχει στην Κύπρο, επειδή υπάρχει ο έλεγχος, εδώ δεν τίθεται θέμα, είναι απολύτω αναγνωρισμένο. Αλλά ας κάνουμε επιλογές ακόμα και στην Ελλάδα, να προσέξουν ακόμα για κάποιους κλάδους, να ρωτήσουν πρώτα. Ας κάνουν πάντα τον έλεγχο σε ό,τι αφορά το τι αναγνωρίζεται και το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί επαγγελματικά και αν είναι εκείνο που έχουν στο μυαλό τους να ακολουθήσουν επαγγελματικά, αν εκείνη η σπουδή που θα κάνουν όντως είναι εκείνο που θα τους βοηθήσει.
Οι ίσες ευκαιρίες. Υπάρχουν διαμαρτυρίες οι οποίες ιδιαίτερα μετά την κρίση διωγγώθηκαν, μεγάλωσαν όσον αφορά τις ευκαιρίες, ιδίως για τους φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα.
Ναι, σε ό,τι αφορά τη δημόσια εκπαίδευση υπάρχει η πρόσβαση και η εισόδημα προς όλους. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και παρά το ψυχοφθόνο εμπολής της όλης διαδικασίας των εξετάσεων. Εμείς έχουμε σταθερή θέση που περάσαν και τα δικά μας τα παιδιά αυτή τη διαδικασία, ότι δεν πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι κάτι που είναι και δίκαιο, γιατί ο πρώτος που θα τερματίσει θα πάρει και τη θέση. Άρα ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονομική θέση, οικονομική δυνατότητα, κοινωνική έχουμε όλη την ίδια θεωρώ, και έτσι πρέπει να ήταν, κοινωνική-οικονομική δυνατότητα, όποιος είναι πρώτος στη σειρά θα πάρει και πρώτος τη θέση. Άρα εκεί δεν τίθεται θέμα. Εκείνο που χρειάζεται όμως είναι να έρθει η πολιτεία να στηρίξει. Και το ανέφερα και προηγουμένως. Αν δεν λύσουμε άμεσα εδώ και τώρα το θέμα του στεγαστικού, με τις αιστείες που αυξηθούν, και το θέμα της επιδότησης του ενοικίου, δεν θα βγούμε από μέσα. Να στηρίξει η πολιτεία, και εδώ θα δοθεί και η ίση, η δυνατότητα και η μεταχείριση, αν υπάρξει και ανάλογη στήριξη, για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί. Άλλο που θα μόνο του κάποιο χωρί να έχει μια δυνατότητα, δεν θα μπορεί να αντέξει να νοικιάζει και να μετακινείται και να σπουδάζει ταυτόχρονα.
Μα ακόμα και να τραφεί. Ενδεχομένως, εντάξει, ξεγνωρίζουμε ότι οι άριστοι έχουν τις υποτροφίες, αλλά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να είναι άριστα, αλλά θέλουν να σπουδάσουν, έχουν εξασφαλίσει μια θέση, ακόμη και αν βρουν μια στέγη, χρειάζονται και έναν επίδομεν επιπλέον διατροφή.
Τη στιγμή δηλαδή, κάποιο από μόνο του δεν μπορεί. Και χρειάζεται στήριξη της οικογένειας. Και αν η οικογένεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί, όχι γιατί δεν θέλει, δεν έχει την δυνατότητα, δεν έχει ευτυχίσει. Καμιά φορά και συγκυρίες εικόνες, όπου βρίσκεται κάποιος, δεν είναι μόνο απλά ικανότητες. Mm-hmm. Τότε είναι εκεί που έρχεται και η πολιτεία αργώς να στηρίξει. Όπως κάνει σε όλα τα άλλα τα πράγματα. Δηλαδή, ένα κράτος στηρίζει τους πολίτες του, ώστε να έχει την ίδια δυνατότητα και να μην αναγκαστεί να εγκαταλείψει κάποιες σπουδές λόγω οικονομικού.
Δίνοντας λοιπόν έναν κύκλο, κύριε Κωνσταντίνου, σε αυτήν την συνομιλία μας όσον αφορά τις απόψεις της Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τι θα συμβουλεύατε τους γονείς που προετοιμάζουν τα παιδιά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο?
Πρώτα απ' όλα να παροτρύνουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν και μετά το σχολείο τις σπουδές τους. Όσα περισσότερα εφόδια εκπαίδευσης έχει κάποιος, είναι αυτά που θα το βοηθήσουν παραπέρα στη ζωή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να τους ανοίξουν τις πόρτες στην ενημέρωση, αλλά να αφήσουν τα παιδιά μόνα τους να κάνουν τις επιλογές. Δεν κάνουμε εμείς μια δεύτερη ευκαιρία σπουδών, είναι μια πρώτη ευκαιρία για τα παιδιά. Έτσι πρέπει να το δούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Και σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις και το τι θέση θα πάρουν, αν δεν θα πάρουν τα παιδιά, και εδώ θα απευθυνθώ και προς τα παιδιά να ξέρουν ότι η αγάπη ενός γονιού δεν μετριέται ποτέ με καμία θέση σε πανεπιστήμιο. Η χαρά η δική τους είναι διπλή χαρά δική μας. Όμως τα δικά μας τα παιδιά συνεχίζουν να είναι η μεγάλη μας η αγάπη, ανεξάρτητα το αν καταφέρουν να πάρουν σε εξετάσεις τη χ, τη ψ, τη θέση. Δεν αλλάζει τίποτα σε εμάς. Άρα, να τα παρατηρούμε τα παιδιά, να τα στηρίζουμε τα παιδιά, είναι τα δικά μας τα παιδιά, και να τους δώσουμε εκείνες τις δυνατότητες να κάνουν τις επιλογές, τις δικές τους. Πάντοτε και τα παιδιά να έχουν και κριτήριο, και εμείς εδώ τους βοηθούμε στο πώς να επιλέξουν σωστά και να έχουν το αντίστοιχο, το απολυτήριο και το πτυχίο που θα πάρουν, να μπορέσει πραγματικά να τους βοηθήσει παραπέρα στη ζωή τους.
Κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμενος απόψε ήταν ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της Πανκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Πανεπιστημιακή θησαυρή δεύτερο μέρος, επιστροφή στην εκπομπή μας. Θα ακούσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ με τον Μάκη Προβατά, η πρόεδρος της World Human Forum Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, για τις προκλήσεις της εποχής μας, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των νέων, αλλά και τον ρόλο της τεχνολογίας.
Κουβεντιάζαμε μέχρι πριν από κάποια χρόνια και λέγαμε όλες αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε έχουν ένα νόημα αν προφυλάξουμε το κλίμα. Τώρα, το έβαλε και ο Πρωθυπουργός, λέει κάνουμε πολλές συναντήσεις για το κλίμα, δεν έχουμε κάνει συναντήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, για τους αλγόριθμους όπως έχουν μπει ήδη στη ζωή μας και έκανε ολόκληρες αναφορές. Φαντάζομαι το είδατε, το ακούσατε κι εσείς.
Το άκουσα, το είδα και χάρηκα πολύ. Γιατί εμείς στη δικιά μας προσπάθεια, που είναι μια προσπάθεια πολύ παράλληλη από την πολιτική προσπάθεια, έτσι όπως τη ζούμε, την κομματική πολιτική, είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που μας απασχολεί στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο, η τεχνολογία και οι επιπτώσεις που έχει στην ζωή τη δικιά μας, των παιδιών μας και σε όλα τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Γιατί, ξέρετε, μιλάμε πολύ για κρίσεις, κρίσεις οικονομική βεβαίως, κρίση ανισοτήτων, κρίση βιωσιμότητας, κρίση δημοκρατίας, κρίση εκπαίδευσης. Βλέπουμε όμως και κάτι καινούργιες κρίσεις που εμφανίζονται τώρα, που είναι η κρίση της... ότι είμαστε μόνοι μας. Πώς θα το πούμε στα ελληνικά, loneliness το λέμε στα αγγλικά, αλλά η κρίση της μοναξιάς.
Μοναξιάς, ναι.
Εντάξει, η κρίση της μοναξιάς και επίσης μία κρίση ότι δεν έχει νόημα, ότι τίποτα δεν έχει νόημα, ότι ποιο είναι το νόημα της ζωής μας. Αυτό για τα νέα παιδιά είναι πολύ επικίνδυνο, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό που λέτε. Αυτό που λένε, τώρα βρίσκονται πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, είναι αυτό που λέμε ότι όταν οι άνθρωποι βρίσκονται δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και μαζί. Βρίσκονται τρομερά εύκολα, χωρίς όμως να είναι μαζί.
Θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό είναι σχεδόν το ανάποδο. Νομίζουν τα παιδιά ότι η εικόνα που δείχνουμε στο διαδίκτυο είναι η πραγματικότητα και είναι μια εικόνα δουλεμένη. Και το άλλο παιδί που αναγκαστικά βεβαίως δεν είναι έτσι, προσπαθεί και αυτό κάπως να το κάνει, ξέροντας όμως ότι δεν είναι αλήθεια. Και ουσιαστικά υπάρχει ένας μεγάλος, όχι μόνο μια μεγάλη μοναξιά, αλλά ένας μεγάλος φόβος. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα είναι ο φόβος των παιδιών μας για το μέλλον. Και σίγουρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι σωστό, το πρόβλημα των μέσων, ας πούμε, των τηλεφώνων, των tablets, των screens, που, συγγνώμη, έρχομαι από ένα συμπόσιο που για τρεις μέρες μιλάγαμε μόνο αγγλικά. Εντάξει. Οπότε το πρόβλημα των συσκευών είναι πολύ σημαντικό και δεν φτάνει να τα απαγορέψουμε στα σχολεία. Εδώ είναι η δυσκολία, ότι πιστεύουμε ότι πρέπει ο δάσκαλος, ο γονιός, το παιδί το ίδιο που είναι θύμα να κάνει κάτι. Όχι. Πρέπει οι εταιρείες που φτιάχνουν τους αλγόριθμους, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι για εθισμό, να κάνουν κάτι.
Αυτό ήταν, το έλεγα στην εισαγωγή και θέλω να πω το εξής. Βρέθηκα την Πέμπτη στην Ελευσίνα, είναι το δεύτερο διεθνές, το νέο συμπόσιο της Ελευσίνας. Είχε μάλιστα τον τίτλο, το βλέπω εδώ, «Τα μυστήρια της ευδαιμονίας». Το διοργανώνει το World Human Forum και ήταν εκεί και η κυρία Μητσοτάκη και βρέθηκα σε μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση. Το λέω με βάση αυτό που λέτε. Ήταν ο Γκάρι Μπολ, που είναι συγγραφέας, και ο Κωνσταντίνος Καραχάλιος, θα τον έχουμε εδώ την άλλη εβδομάδα. Ήταν και ο Τζον Χέιβενς. Θα σας πω τους τίτλους, αλλά ο Κωνσταντίνος Καραχάλιος είπε αυτό το πράγμα που λέει τώρα και η κυρία Μητσοτάκη, ότι οι αλγόριθμοι είναι πολύ πρόβλημα. Αυτό που λέμε και εμείς, ότι οι εταιρείες φτιάχνουν τους αλγόριθμους ειδικά για να εθίσουν τα παιδιά. Δεν είναι οι αλγόριθμοι και παρεπιπτόντως εθίζονται τα παιδιά. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει στην πηγή αυτό το πράγμα να σταματήσει. Να απαγορεύεται μια εταιρεία να τιμωρείται. Βασικά να απαγορεύεται αυτός ο αλγόριθμος να βγαίνει.
Αυτό, κύριε Προβατά, δεν μπορεί να γίνει μόνο από τους πολιτικούς, γιατί δεν τα ξέρουν αυτά. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων, οι οποίοι τα γνωρίζουν γιατί τα φτιάχνουν οι ίδιοι. Κάποιες εταιρείες σίγουρα δεν θα τους αρέσει και δεν θα το θέλουν και θα αντιδράσουν, αλλά δεν έχει σημασία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέψει την προστασία των παιδιών μας.
Και ο τίτλος αυτής της συνομιλίας που είδα εγώ, ο γενικότερος τίτλος σας είπα ήταν «Μυστήρια της ευδαιμονίας», το συγκεκριμένο είχε η συγκεκριμένη συζήτηση είχε έναν τίτλο «Άνθηση μέσω ή παρά την τεχνολογία. Ότι ναι, μπορεί και αυτό... χωρίς την τεχνολογία, flourishing, παρά την τεχνολογία.
Ναι, είναι αυτό που είπε ο συναδελφός σας προηγουμένως, ότι η τεχνολογία είναι ευλογία, είναι κατάρα. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Μπορεί να είναι και τα δύο. Θα εξαρτηθεί πώς θα το καταλάβουμε, θα εξαρτηθεί πώς θα την χρησιμοποιήσουμε. Αλλά όσο αφορά την ευδαιμονία, σίγουρα μπορούμε να τη βρούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Και αυτό το τριήμερο στην Ελευσίνα μας το έδειξε. Και αν μπορώ να πω ένα πράγμα που συγκράτησα από αυτό το τριήμερο, ήταν οι τόσο διαφορετικοί συμμετέχοντες.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Και πολλά νέα παιδιά. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι. Δηλαδή ήρθα σε ένα κτίριο το οποίο από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, μέχρι να φτιαχτεί τώρα από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, που ήταν η Ελευσίνα, δεν. Ήταν ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Έγινε ένα καταπληκτικό κτίριο και πολλά νέα παιδιά που ερχόντουσαν με χαρά.
Ήταν ένα από τα έργα υποδομής που έγιναν επ' ευκαιρίας της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ελευσίνας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω ένα βήμα πιο πίσω και να πω γιατί και εμείς επιλέξαμε, σαν Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο,
αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Επιλέξαμε την Ελευσίνα. Την επιλέξαμε γιατί πιστεύω πραγματικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν είναι τυχαίος τόπος η Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα πηγαίνανε άνθρωποι για 1500 χρόνια από κάθε γωνιά του τότε κόσμου, εντάξει, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του ελληνικού κόσμου, για να βρούνε τις μεγάλες απαντήσεις στα ερωτήματα που τους απασχολούσαν, που είναι η σχέση με το θάνατο, το νόημα της ζωής. Τα ίδια, κύριε Προβατά, τα ίδια που μας απασχολούν και εμάς σήμερα, ακριβώς τα ίδια. Οπότε ίσως κάτι έχουμε να μάθουμε από εκεί. Το άλλος λόγος όμως είναι ότι ίσως γι' αυτό το λόγο έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα. Από την ώρα που έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα, ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα σε υποδομές, όχι μόνο υποδομές κτιρίων, σε υποδομές προγραμμάτων, ιδεών, να μαζευτούν οι κάτοικοι της Ελευσίνας, να καταλάβουν ότι οι ίδιοι μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της ζωής της πόλης τους. Όλα αυτά έγιναν με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ανθρώπους που έκαναν την πολιτιστική πρωτεύουσα, πρωτίστως και πάντα θα το λέω, η Δέσποινα Γερουλάνου που ήταν πρόεδρος και την οποία εγώ πάντα
σπουδαία
θα θυμάμαι. Σπουδαία προσωπικότητα η κυρία Γερουλάνου, δεν την ήξερα. Εμένα με πήρε από το χέρι να με πάει στην Ελευσίνα, βλέποντας κάτι που είχαμε κάνει στη Δήλο, μου είπε «Ελάτε και στην Ελευσίνα να δείτε». Και βεβαίως ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ελευσίνας, πολιτιστική πρωτεύουσα, με τον οποίο ακόμα σήμερα συνεργαζόμαστε και ο οποίος νομίζω έκανε με την ομάδα του θαύματα στην Ελευσίνα. Αυτά δεν πρέπει να πάνε χαμένα.
Καθόλου. Και αν μου επιτρέπετε, όταν το είδα και εγώ όλο αυτό, σκεφτόμουν πόση χαρά θα έκανε ο Νίκος Γκάτσος, γιατί έχει γράψει αυτό που είναι το πρώτο οικολογικό τραγούδι στην ιστορία της Ελλάδας. Ο Εφιάλτης Περσεφόνης που μιλάει για την Ελευσίνα και σκεφτόμουν ότι θα βλέπε ενός είδους αντιστροφή του Εφιάλτη που περιέγραψε τότε φοβερά εύστοχα με τους
και σας ευχαριστώ
του.
Που το λέτε γιατί στο επόμενο μας συμπόσιο θα το βάλουμε πολύ μπροστά το τραγούδι αυτό.
Ναι, αυτό το τραγούδι
δεν το παίξαμε φέτος.
Αν το είχαμε μπορεί να το βάζαμε και τώρα, αλλά
και θα έπρεπε,
είναι το
και
πρώτο
θα
οικολογικό
το
τραγούδι. Είναι καταπληκτικό και περιγράφει ακριβώς. Πείτε μου κάτι, είδα πολλούς ομιλητές οι οποίοι ήταν σπουδαίες προσωπικότητες από το εξωτερικό, ήταν και Έλληνες βέβαια, οι οποίοι είχαν μια τεράστια χαρά και που ανακάλυψαν και την Ελευσίνα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μπολ στην αρχή, ξεκινώντας, ο Γκάρι Μπολ, είπε: «Χάρηκα τόσο πολύ που ξεναγήθηκα στην Ελευσίνα και καταλάβαινες ότι δεν ήταν αυτά τα τυπικά λόγια που λένε κάποιοι όταν τους φιλοξενούν. Προφανώς θα πεις καλά λόγια για τον τόπο και τους ανθρώπους που φιλοξενούν. Το καταλάβαινες ότι εννοούσε. Γιατί αυτοί είναι και άνθρωποι πνευματικοί πραγματικά και βλέπουν την ουσία των πόλεων».
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι ναι, είχαμε ανθρώπους από την Αμερική, από την Ινδία, από την Ιταλία, από την Πορτογαλία. Αλλά το θέμα. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν ότι όλοι αυτοί οι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι δεν πήγανε σε ένα κλασικό συνέδριο. Δεν ήταν συνέδριο. Ήταν μια συνάντηση ανθρώπων με το ίδιο πάθος και την ίδια διάθεση να βρουν λύσεις για τα προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα σήμερα.
Και με γενναιότητα, γιατί θέλω να πω ότι καμιά φορά, αν τα έχεις όλα αυτά, αλλά δεν έχεις τη γενναιότητα, σου λείπει το κομβικό της. Ήταν με γενναιότητα να λένε τη γνώμη τους.
Και δράση, και διάθεση δράση για δράση. Εμείς λέμε ότι είμαστε. Αυτό που λέμε στα αγγλικά think and do tank, εντάξει,
δεξαμενή
σκέψεις και δράσεις. Και νομίζω το σημείο στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε όσον αφορά τις δράσεις μας θα είναι η Ελευσίνα, γιατί υπάρχει μια ζωντανή κοινωνία εκεί, μια ζωντανή κοινότητα. Και επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για τα παιδιά, να ξαναπούμε κάτι. Στην Ελευσίνα έχουμε βρει μια ομάδα νέων, η οποία, δηλαδή τη βρήκαμε, δεν την ξέραμε, την ανακαλύψαμε, πρέπει να πω, γιατί υπήρχαν τα παιδιά εκεί, η Καλτέρα, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Έχουν ένα skateboard εκεί, όπου μαζεύονται τα νέα παιδιά και άμα δείτε την ενέργεια με την οποία κάνουν το skateboard, σε αυτό το καταπληκτικό skateboard που σπάνια έχω δει τόσο ωραίο στην Ελλάδα, πραγματικά να το συνδέσουμε με τη συζήτηση για τις οθόνες, εντάξει, και για τον εθισμό στον αλγόριθμο. Όταν τα παιδιά μας μπορούν να μαζευτούν έξω, κάτω από κάποια δέντρα, με ένα καταπληκτικό skateboard, σε ένα χώρο που τον θεωρούν δικό τους, γιατί εκείνα το έχτισαν, εκείνα το έφτιαξαν, εντάξει, τότε σίγουρα πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και ο αθλητισμός σίγουρα, όπως και η τέχνη, είναι κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να ψάξουμε σαν κοινωνία για να βρούμε τις απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν. Και κύριε Προβατά, θα το πω, δεν είναι θέμα χρημάτων. Έχω κουραστεί να μου λένε χρήματα δεν υπάρχουν. Χρήματα δεν υπάρχουν ποτέ για τίποτα. Το θέμα είναι πού τα ξοδεύουμε τα χρήματα, πού βάζουμε την προσπάθεια, πού επενδύουμε. Και πρέπει να επενδύσουμε στους νέους ανθρώπους τους ίδιους, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα τι χρειάζονται και τι θα χρειαστεί η πόλη τους για να προοδέψει και πραγματικά να γίνει ένας χώρος από όπου το μάθημα της ευδαιμονίας θα ξαναταξιδέψει στον κόσμο.
Θέλω, έχω την ευκαιρία τώρα που είστε εδώ, μια που μιλάμε και για την κλιματική κρίση που είναι εδώ. Η άποψή σας, μιλάμε για την κλιματική κρίση, γίνονται διάφορες συναντήσεις, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, παγκόσμιες, διεθνείς συναντήσεις. Η άποψή σας, το βλέπουμε σωστά το θέμα της κλιματικής κρίσης, δεν μιλάω ως κοινωνία, γιατί η κλιματική κρίση δεν έχει όρια, δεν είναι πάνω από την Ελλάδα ή πάνω από την Ιταλία, είναι πάνω από την Ιφίλιο. Το βλέπουμε σωστά, λέτε, το θέμα της κλιματικής κρίσης?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι εννοείται με σωστά. Το σίγουρο είναι ότι αργήσαμε πάρα πολύ να το δούμε.
Αυτό είναι το ένα, το timing, δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο.
Από το 90 το ξέραμε και έγινε μεγάλη προσπάθεια από μεγάλες εταιρείες, οργανωμένη προσπάθεια, σήμερα τα ξέρουμε όπως το κάνανε τότε οι εταιρείες τσιγάρων, το θυμάστε, ναι, που ναι, κάνανε τα πάντα για να μην το καταλάβουμε πόσο βλαβερό είναι το τσιγάρο. Μετά έγινε με τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίων για την κλιματική αλλαγή. Σήμερα θα γίνει και γίνεται ξανά για τον εθισμό στις οθόνες, οπότε αυτό εντάξει. Τώρα, για μένα ο σωστός τρόπος να δούμε την κλιματική κρίση, δηλαδή όχι για μένα, για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο, είναι να μην την δούμε αποσπασματικά σε σχέση με άλλες κρίσεις. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι βρισκόμαστε, οι ξένοι τώρα χρησιμοποιούν έναν όρο που μάλιστα για άλλη μια φορά είναι ελληνικός, το λένε polycrisis. Εντάξει, πολλές κρίσεις μαζί. Εμείς λέμε κάτι, πάμε ένα βήμα παραπέρα. Λέμε ότι αυτές οι κρίσεις που είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και η βιοποικιλότητα, η κρίση του πλαστικού, η κρίση των ωκεανών, όλες οι οικολογικές κρίσεις που ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι είμαστε 8 δις σε έναν πλανήτη που έχει όρια, κύριε Προβατά.
Είναι ένα κλειστό σύστημα. Δηλαδή,
κάτι τόσο απλό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένας πλανήτης, ο οποίος δεν είναι πιο μεγάλος από αυτό που είναι, τόσος είναι τέλος πάντων, και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με τίποτα, ό,τι και να κάνουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε 8 δισεκατομμύρια να παίρνουμε τόσα πολλά από αυτά που μας δίνει ο πλανήτης χωρίς να ασχολούμαστε μέσω μιας κυκλικής οικονομίας να τα ξανανακυκλώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνουμε ζημιά, ξέρετε σε τι, ούτε καν στον άνθρωπο, στη ζωή στον πλανήτη. Ο πλανήτης θα συνεχίσει να γυρίζει.
Θα το βρει το βηματισμό του. Θα το βρει το βηματισμό του,
θα γυρίζει για πολλά εκατομμύρια χρόνια. Εμείς όμως και η ζωή στον πλανήτη με όλες τις μορφές την οποία σήμερα ουσιαστικά αγνοούμε και κανείς πραγματικά δεν νοιάζεται γι' αυτό, δεν θα υπάρξει. Λοιπόν, αυτή η κρίση οικολογική πάει χέρι-χέρι αναγκαστικά με την κοινωνική κρίση. Ίσως θυμάστε ότι εγώ στην Ελλάδα πρωτομίλησα σε τηλεόραση για να μιλήσω για φτώχεια και ανισότητες στον λεγόμενο αναπτυσσόμενο κόσμο. Εντάξει, σήμερα το αποκαλούμε Global South, ο γενικός νότος. Εντάξει, λοιπόν, τότε πίστευα πραγματικά ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα απ' όλα ήταν ότι ένα παιδί πέθανε κάθε 5 δευτερόλεπτα γιατί δεν είχε καθαρό νερό να πιει και αρκετή τροφή να φάει. Το πίστευα πραγματικά και επένδυσα όλη μου την ενέργεια για πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι που κάποια στιγμή άρχισα να αναρωτιέμαι αν αυτό που κάνω φτάνει. Και κατάλαβα ότι σίγουρα δεν φτάνει, γιατί έλειπαν πάρα πολλά πράγματα από την εξίσωση. Και το πρώτο που έλειπε ήταν η κρίση της οικολογίας. Και μετά, προχωρώντας, προσπαθώντας να τα ενώσουμε αυτά, καταλάβαμε, δημιουργώντας πια το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο, ότι λείπουν και κάποια άλλα πράγματα. Η κρίση της δημοκρατίας, η κρίση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Μήπως πρέπει να ξαναορίσουμε και τη δημοκρατία, μια που το λέτε αυτό. Βεβαίως. Με τα καινούργια δεδομένα.
Και πρέπει,
δηλαδή,
να
έχει τις βασικές της αρχές η δημοκρατία, αλλά μήπως πρέπει να ξαναοριστεί.
Βεβαίως. Και ξέρετε τι πρέπει να γίνει για τη δημοκρατία? Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε πάρα πολύ στο World Human Forum. Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε τη γνώση των ακαδημαϊκών. Γιατί έχουμε μεγάλους ακαδημαϊκούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε κιόλας και στο Στάνφορντ και στην Οξφόρδη και στα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, με την δράση και τη δραστηριότητα των πολιτών. Εντάξει, δεν μπορεί οι θεωρίες για τη δημοκρατία, αυτά τα οποία τόσο χρήσιμα είναι να τα θυμόμαστε, γιατί εμένα ένας καθηγητής του Στάνφορντ μου εξήγησε μια φορά ότι η δημοκρατία δεν είναι τόσο πολύ η πλειοψηφία. Είναι να συμφωνήσουμε σε κάτι. Δεν είναι το 50-1. Το 50-1 μας χωρίζει στα δύο και βλέπετε τώρα στην Αμερική τι γίνεται και έχουμε παραδείγματα και στη χώρα μας στο παρελθόν και παντού. Το 50-1 είναι δραματικό. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε κάπου να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό παρανομαστή. Έτσι δεν είναι.
Δηλαδή το 50-1 με το 50-1 να συμφωνήσει σε ένα
ακριβώς.
Κοινό παρανομαστή.
Δηλαδή το 50-1 τι θα γίνει, πείτε μου σας παρακαλώ. Επειδή το 50-1 κέρδισε. Όχι. Δηλαδή. Και τι το λέω αυτό, για να πω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε και πολλά να θυμηθούμε από αυτά που έχουν γίνει, που έχουν σκεφτεί άνθρωποι. Ξέρετε, έχουμε μια έκφραση, η οποία βέβαια λειτουργεί καλύτερα στα αγγλικά, που το ονομάζουμε το άλλο AI. Εντάξει, το πρώτο AI είναι το περίφημο Artificial Intelligence.
Ναι. Το άλλο AI ποιο είναι?
Το άλλο AI είναι το Ancestral Intelligence, η νοημοσύνη των προγόνων μας. Λοιπόν,
δεν είμαστε εν κενό, δεν βρισκόμαστε εδώ εν κενό.
Όχι,
κουβαλάμε μέσα μας,
κουβαλάμε
είτε το αντιλαμβανόμαστε
και όχι μόνο εμείς. Όλη η παγκόσμια κοινωνία, όλοι οι πολιτισμοί, όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί. Και σε αυτή την προγονική, αν θέλετε, νοημοσύνη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σοφία. Και νομίζω ότι σήμερα από νοημοσύνη καλά πάμε, από σοφία δεν πάμε καλά. Και αν ενώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους του Artificial Intelligence με το Ancestral Intelligence, που το λέμε τα δύο AIs τέλος πάντων, αυτές τις δύο μορφές νοημοσύνης, τότε μόνο θα βρούμε τη σοφία για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τόσο σύνθετα προβλήματα για τα οποία τώρα μόλις μίλησα.
Ήθελα η συζήτηση να είναι άλλη, αλλά μου δίνετε ένα άλλο ερέθημα. Άρα, μια που λέει τη λέξη συνέχεια σοφία, προσωπικά συμφωνώ, να κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή και για το πόσο χρήσιμη ξανά είναι η φιλοσοφία.
Βεβαίως.
Δηλαδή, επειδή οι φιλόσοφοι στο μυαλό μας έχουμε ότι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι θεροβάμονες, λένε κάποια πράγματα πολύ εντυπωσιακά, αλλά στην πραγματικότητα η χρησιμότητά τους είναι στο θεωρητικό επίπεδο, πρέπει να ξαναδούμε για την Ευρώπη σίγουρα και για όλο τον κόσμο πόσο χρήσιμη ξανά είναι η φιλοσοφία.
Και εδώ με φέρνετε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό για μας, που είναι ποια πρέπει και μπορεί να είναι η συμβολή της χώρας μας σε αυτές τις συζητήσεις. Όταν η χώρα μας διαθέτει στο κέντρο της Αθήνας ένα χώρο που είναι το Λύκειο του Αριστοτέλη και όταν όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης αναγνωρίζει ότι ήταν ίσως ο μεγαλύτερος φιλόσοφος και ίσως ο πιο σύγχρονος, για λόγους που δεν χρειάζεται τώρα να αναλύσουμε.
Καταλάβει, έχει ορίσει το χρόνο, ο αριστοτελικός ορισμός του χρόνου δεν έχει ξεπεραστεί.
Εντάξει, και για την ευδαιμονία
για
τα πάντα. Όταν λοιπόν έχουμε το Λύκειο του Αριστοτέλη, εμείς αυτό που ελπίζουμε να καταφέρουμε σε συνεργασία και με τον Δημόκρητο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και με άλλους partners, ελπίζουμε στο Λύκειο του Αριστοτέλη να υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα που να επιτρέπει στους επισκέπτες, ξένους και Έλληνες, μικρούς και μεγάλους, να καταλαβαίνουν γιατί ο Αριστοτέλης είναι σήμερα σημαντικός για να βοηθήσει εμάς σήμερα.
Κάντε το αυτό όμως.
Θα το κάνουμε.
Δηλαδή, κύριε
Προπατά,
θέλω
θα
να
το
πω ότι
κάνουμε,
επειδή αυτό
θα
είναι πολύ σημαντικό.
Και πρώτο, πρώτο.
Κάντε το όμως.
Θα
αυτό.
Το κάνουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Mm. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρόταση να γίνει κάτι μέσα στο Λύκειο. Τώρα δεν θέλω να τα πω όλα εδώ. Γιατί...
Αλλά πάντως θα γίνει.
Θα γίνει και θα το δείτε και θα σας καλέσουμε.
Είναι το read my lips που λένε.
Και είναι, όχι, όχι, ναι. Και γι' αυτό δεν το λέγαμε και μέχρι τώρα.
Ναι, ναι.
Θα γίνει. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να γίνει γιατί. Για να βοηθηθούμε όλοι μας. Και βέβαια η χώρα μας, να κερδίσει σε εισαγωγικά, έχοντας αναδείξει, όπως το κάνουμε στην Ελευσίνα, όπως το κάνουμε στη Δήλο, κύριε Προβατά. Στη Δήλο πάμε εδώ και 4 χρόνια.
Ενθουσιασμένος ο κύριος Κρημιζής μου μιλούσε για τη Δήλο.
Ο κύριος Κρημιζής είναι ο πρώτος που με βοήθησε, γιατί για να φέρουμε την Άσα στη Δήλο, εννοείται πως δεν μπορούσαμε να φέρουμε την Άσα στη Δήλο χωρίς να ρωτήσουμε τον κύριο Κρημιζή. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί έρχεται η Νάζα στη Δήλο, κύριε Προβατά. Η Νάζα έρχεται στη Δήλο γιατί τους θυμίσαμε κάτι πολύ απλό. Ότι όταν στείλανε τον πρώτο αστροναύτη στο φεγγάρι, είπανε την αποστολή τους Απόλλων.
Απόλλων, ναι.
Όταν λοιπόν το κάνουν αυτό, κάπου εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να πούμε, ελάτε εδώ να δείτε. Γιατί τώρα η Νάζα στέλνει δεύτερη αποστολή
Άρτεμις,
στο φεγγάρι.
Με Άρτεμις, γυναίκα, ναι, ναι.
Με γυναίκα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η λογική δικιά μας είναι. Πάλι με τη λογική της προγονικής νοημοσύνης, έχετε να μάθετε κάτι από τη Δήλο. Έχουμε να σας πούμε κάτι σημαντικό.
Και εμείς έχουμε να μάθουμε ως Έλληνες. Δεν γνωρίζουμε.
Εμείς τα έχουμε ξεχάσει.
Εμείς το έχουμε ξεχάσει.
Αλλά εγώ θα το ομολογήσω. Δεν είχα πάει ποτέ στον αρχαίο χώρο της Ελευσίνας. Θα το πω. Δεν είχα πάει ποτέ. Εντάξει. Mm-hmm. Και τώρα καταλαβαίνω πόσο βεβαίως άδικο είχα και πόσο σημαντικό είναι ο κόσμος όλος να πάει στην Ελευσίνα.
Ακούσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ με τον Μάκη Προβατά, η πρόεδρος της World Human Forum, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, για τις προκλήσεις της εποχής μας, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των νέων, αλλά και τον ρόλο της τεχνολογίας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την προσεχή Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Γεια σας.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.